гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У Празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. Ізраїль і палестинські лідери згодилися неоткладно почати перемови без посередників об мирній домові і створенні до кінця 2008 року палестинської держави. Офіційні перемови почнуться 12 січня. Американський керівник відкрив учора у Анаполісі міжнародну і близькоусходню мирну конференцію. У конференції беруть уділ 40 держав. Держсекретарка США Кандаліза Райс повідомила, що прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і палестинський лідер Махмуд Аббас разом зустрінуться сьогодні у Білому домі з президентом Джорджем Бушем. Сьогодні президент Пакистану Перваз Мушараф повинен зійти з посади головнокомандуючого Узброєними силами країни. Рішення відносно відставки було прийнято у зв'язку з великим міжнародним тиском і шматлікими заявами у самому Пакистані відносно того, що Мушараф не може бути президентом країни і одночасово командувати армією. Виконуючи обов'язки грузинського президента Ніно Бурджанадзе заявила, що проведення дотермінових президентських виборів 5 студеня буде складаною задачею, однак при цьому вона виказала впевненість, що країна вийде з кризису, а вибори будуть свободними і справедливими. 25 листопада президент Міхаїл Саакашвілі, який балотується на виборах, склав свої повноцтви. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Перемови поміж Сербією і косовськими альбанцями відносно будучині Косова зайшли в тупік. Сьогодні в австрійському городі Баден відбудеться заключений раунд перемовів, однак дагетуль ні один з боків не готовий пойти на компроміс. Прем'єр Сербії Воїслав Каштуніца заявив, що Белград згодиться тільки з рішенням Ради безпеки ООН. Косовські лідери заявили, що альтернативи незалежності Косова нема. 10 січня міжнародні посередники мають представити ООН справоздачу. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що країна здимає своє вето супроти долучення Росії до Організації економічного співпрацівництва і розвитку. Гэта, на його думку, повинна посприяти нормалізації відносинів поміж Росією і Польщею. Президент Польщі Лех Качинський заявив, що він здивлений цим рішенням прем'єра, яке не було узгоднено з керівником держави. Гэта були новини. Наступний випуск праз півгодини. А тепер повтор нашей вечеровой программы.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам у віцебскай калоніі ацанілі стан яго здароўя як дрэнны. Сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці гэтага спаткання і актуальнай сітуацыі ў калоніі Віцьба-3, расказвае Алег Груздзіловіч.
27 лістопада з Вітебської колонії після споткання з Олександром Казуліним вернулися його жінка Ірина, дочки Вольга і Юлія, шестирадовий внук Улад, син Вольги. Вольга розповіла, що оховники колонії обшукали кожну навідницю і провірили навіть її шестирадового сина.
Внук же їздив, Влада, шестилетнього дитинка, теж провірили усі кармани, підняли вопротку, ботинки зняли з нього.
Головне питання, яке висвітлили свояки під час споткання, як почувається Олександр Казулін. Вольга, не ховає, з часу опошнього споткання улетку, ягоне здоров'я не поліпшало.
У яго вельмі вялікая санлівасць, утамляемасць, звон у галаве пастаянна адчуваецца. І працаздольнасць на нулі. Цяжка нават чытаць. Два месяцы ён ужо не робіць ніякіх фізічных практыкаванняў. Здароўе, канешне, не вельмі добрае, таму трэба яго абавязкова падзерживаць. І ядой тоже. Але калонія гэтага не разумее. І вось сёння у нас, як заўсёды, быў канфлікт. Яйкі нам не дазволілі яму перадаць. Было ўжо звыш 30 кілаграмаў, які дазволена.
Вольга Казуліна повідомила, що кожен день її батько оглядають тюремні доктори і узважують його. Раз на тиждень Олександр Казулін здає аналізи. Дієтичні харчування для його у колонії покинули, але тюремної їжі політика мало не вживає. Дочка політика відзначила таку околичність. Вельми слабо фізично, Олександр Казулін заховує оптимізм і складає плани на будучиню.
Тільки план. планов. Ён вельмі актыўна думае аб тым, што будзе, калі ён выйдзе. Мы ўзялі ўсе каментары па амністыі, па Беларусі, тое, што забралі льготы у пенсіянераў, у дзяцей, у інвалідаў, у чарнобыльцаў. Але мы яшчэ іх не аформілі. Прыедзем, напішам гэта ў добрую форму паложым.
Ці працягваецца штучная ізаляцыя Александра Казуліна ў калоніі? Вольга гэта пацвердзіла. Яе бацька прывёў такі прыклад. Вязням забараняюць нават перадаваць віншаванні яму з днём нараджэння і з іншымі святамі. Адзін зняволены насмеліўся перадаць яму паштоўку, і цяпер Казулін не выключае, што таго чалавека пакараюць. Міліцыянты забаранілі перадаць Казуліну болей за сотню паштовак з надрукаваным тэкстам, які ён збіраўся падпісаць і адправіць людзям, што даслалі яму лісты. Яму цяжка ўсё пісаць самому, таму мы вырашылі гэтак дапамагчы. Тэкст быў зусім просты, але ўсё роўна не дазволілі. Сказалі, хай піша сам, паведамла другая дочка палітыка Юлія. Жонка Казуліна Ірына перадала такія словы мужу пра калонію. Тут жах, час нібыта спыніўся, няма вялікай розніцы паміж летам і зімой, вясной і восенню. Адміністрацыю нельга назваць ані злой, ані добрай, а вынік жахлівы. Людзей у турме не выхоўваюць, а наадварот. Паводле звестак ад Александра Казуліна, ён ўжо не мае магчымасці слухаць радыё «Свабода», бо перадачу ўвесь час глушаць. На спатканне палітвязню нават не дазволілі ўзяць з сабой прымач.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін летась быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Год таму ў вязніцы Александр Казулін трымаў 53-дзённую галадоўку. Міжнародная амністыя прызнала яго вязнем сумлення. ЗША і Еўразвяз патрабуюць тэрмінова вызваліць Казуліна і іншых беларускіх палітвязняў. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта нумар 80 аб новых правілах прыёму абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адна з навацыяў – абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыі ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Сярод іх міжнароднае права, дзяржаўнае кіраванне, журналістыка, правазнаўства і мытная справа. Расказвае Ганна Соус.
У праекце указу прэзідэнта тлумачыцца, што рэкамендацыі патрэбныя для паступлення на спецыяльнасці, да якіх выстаўляюцца асаблівыя патрабаванні. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя дачыненні, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Згодна з праектам змена, у конкурсе маюць права ўдзельнічаць асобы, якія прайшлі профарыентацыйныя сумовы ў выканаўчых камітэтах базавага ўзроўню альбо мясцовых адміністрацыях і атрымалі рэкамендацыі для паступлення ў ВНУ па выбранай спецыяльнасці. Праект новых правілаў прыёму абітурыентаў не будзе выносіцца на разгляд дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Старшыня камісіі ў справе адукацыі Палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович тлумачыць.
Наколькі мне вядома, на сённяшні момант гэты праект знаходзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта, па ім яшчэ не прынята канчатковае рашэнне. Там была прапанова выключыць ільготнікаў, якія паступаюць у вышэйшыя навучальныя ўстановы па-за межамі конкурсу. Дык вось гэтая прапанова не падтрымана. Што тычыцца астатніх прапаноў, калі гэта будзе згодна з кіраўніком дзяржавы, то тады і ўступяць змены ў сілу.
Дэпутат Владзімір Зданович з цяжкасцю уяўляе, як прадстаўнікі мясцовых органаў улады будуць ацэньваць прыдатнасць абітурыентаў да пэўных спецыяльнасцяў.
Як гэта будуць рабіць прадстаўнікі мясцовых адміністрацый, напрыклад, калі патрэбна выявіць здольнасці чалавека да міжнароднай дзейнасці?
Паводле Владзіміра Здановіча, варта проста скараціць колькасць бюджэтных месцаў, калі хочуць зменшыць прыём на пэўныя спецыяльнасці. У Міністэрстве адукацыі Радыё Свабода паабяцалі пазней патлумачыць сваю пазіцыю штодо новых правілаў прыёму ў ВНУ. А ў Менгарвыканкамі кажуць, што яшчэ не маюць звестак пра сістэму рэкамендацыяў для абітурыентаў, але па выхадзе ўказу будуць яго выконваць. Былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлаў назваў прапанаваныя змены узаконеным блатам.
Все устроить своих деток, потом дадут им рекомендации. Ну, проходили мы это уж. ГИМО все знали, что это блатной институт, что там детки только дипломатов до высших партийных чиновников. По большому счету, это охота на ведьм. Если там у кого-то папа или мама что-то не очень, значит, уже этому ребенку на эти факультеты будет дорога заказана. Это еще раз белорусов заставит молчать.
Говорил былы проректор Белорусского державного университета Анатоль Павлов.
У 1906 годзе малады настаўнік з левымі поглядамі Константин Міцкевіч быў пераведзены з вёскі Пінкавічы на службу ў Верхмінскае народнае вучылішча, бліжэй да губернскай сталіцы. У Верхміне, будучы клясык беларускай літаратуры, працаваў непоўны год. Неўзабаве яго пасадзілі ў Пішчалаўскі замак. Ці захавалася памяць пра Якуба Коласа ў Верхміні? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» ў нашым эфіры праз 23 хвіліны, адразу пасля выпуску навінаў. Міністэрства фінансаў ЗША з сярэдзіны лістапада забараніла амерыканскім асобам і фірмам мець справы з офісамі кампаніі «Белнафтахім» ў Еўропе, Расіі і Кітаі, а таксама з кампаніі «Белнафтахім USA», якая знаходзіцца ў ЗША. Паводле амерыканскага Мінфіну, гэты крок павінен узмацніць ужо ўведзеныя санкцыі супраць Лукашэнкі і яго бліжэйшага атачэння, паколькі канцэрн «Белнафтахім» непасрэдна кантралюецца беларускім прэзідэнтам. Як у Амерыцы ацэньваюць эфектыўнасць санкцыяў? З Вашынгтону паведамляе Яраслаў Крывой.
На думку аналітыкаў, эканамічныя санкцыі прывядуць да значных стратаў для беларускай эканомікі і нанесуць дадатковую шкоду міжнароднай рэпутацыі Беларусі. Санкцыі таксама дасылаюць сігнал, што Беларусь з'яўляецца патэнцыйным кепскім інвестыцыйным накірункам. Гэта асабліва важна цяпер, калі ўлады Беларусі спрабуюць прыцягнуць замежных інвестараў. Аднак агульную занепакоенасць выклікае тое, што санкцыі звычайна закранаюць тых людзей, у імя чыіх правоў яны ўводзяцца. Палітыка ізаляцыі краін, у якіх парушаюцца правы чалавека, і пагаршэнне іх эканамічнага стану, залежнага ад адкрытага гандлю, лёгка можа прывесці да далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека. Іншы негатыўны аспект санкцыяў у тым, што яны прымяншаюць значэнне шматбаковага супрацоўніцтва з Беларуссю, якога часцяком няпроста дасягнуць. Напрыклад, у Еўропе дагэтуль працягваецца дыскусія, ці лепей ізаляваць беларускі рэжым з ягонымі парушэннямі, альбо прапанаваць яму супрацоўніцтва, прадэманстраваўшы афіцыйным асобам лепшыя стандарты кіравання краінай. Тым не менш, на думку прыхільнікаў санкцыяў, тое, што беларуская праблема ставіцца ў цэнтр міжнароднай увагі, рэжым асуджаецца, а ягоныя рэпрэсаваныя апаненты маюць маральную падтрымку, усё гэта важна дзеля прадухілення далейшага пагаршэння сітуацыі з правамі чалавека ў краіне. Скептыкі мяркуюць, што эканамічная падтрымка Расіі можа зрабіць бессэнсоўнымі любыя санкцыі ЗША і яшчэ болей падштурхнуць Беларусь у сферу ўплыву ўсходняй суседкі. Аднак важна адзначыць, што санкцыі супраць Белнафтахіму уведзены ў той час, калі ўлады Расіі занадта заклапочаныя ўнутранымі перадвыбарнымі праблемамі, каб шчыльна займацца беларускай праблематыкай. Таксама малаверагодна, што Расія падтрымае рэзкія дзеянні у адказ на амерыканскія санкцыі з боку Беларусі. ЗША падкрэсліваюць, што Белнафтахім – гэта не апошні крок Амерыкі. Уводзячы санкцыі супраць Белнафтахіму, ЗША адзначалі, што будуць і найдалей узмацняць ціск на беларускія ўлады, якія павінны вызваліць палітычных вязняў, а таксама зрабіць іншыя выразныя крокі на шляху дэмакратызацыі. ЗША даюць зразумець, што проста не разганяць дэманстрацыі недастаткова, і ад беларускіх уладаў чакаецца нармалізацыя дэмакратычнага працэсу ў краіне, а не толькі захавання аўтарытарнага статус-кво.
З Вашынгтону паведамляў Яраслаў Крывой. У 2006 годзе ЗША склалі спіс асобаў, чые асабістыя рахункі ў выпадку, калі будуць знойдзеныя, павінны быць замарожаныя. У спісе Александра Лукашэнка і 9 высокапастаўленых асобаў з яго атачэння. У лютым сёлета да спісу былі дададзены яшчэ 6 асобаў, і цяпер ён налічвае 16 чалавек. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз слова аднаму з нашых слухачоў.
Дзень добры, шаноўная свабода. Вось трымаю ў руцэ касету, прысвечаную Максіму Богдановічу ў выкананні аркестра Фінберга ў 97 годзе. Сярод іншых ёсць песня, якая называецца «Пагоня». Але праз некалькі год шаноўны спадар Фінберг ужо кляўся ў любові да Александра Рыгоравіча. Так вось, ці не адбудзецца тое самае шаноўнымі музыкантамі, якія хадзілі да адміністрацыі прэзідэнта, у тым ліку і ў Лявона Вольскага?
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте в нашем эфире позднее сегодня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні теми нашої програми. Свояки Олександра Казуліна після зустрічі з політиком оцінюють стан його здоров'я як дрінний. Рихтуються зміни до указу президента об нових правилах прийому у ВНУ, поводлі яких абітурієнти будуть отримлювати рекомендацію в місцевих органах влади для поступлення на шерех спеціальностей. Дробні предпримальники Білорусі збираються мітингувати і страйкувати. От 1 студеня наступного року починає дійничати президентський указ, згодно з яким право використовувати найомну працю застанеться тільки у юридичних особів. Для будинку Полоцька гарвиконкаму затримали молодзевую активістку Катерину Соловйову. На сцені виконкаму вона написала «Нас не спиніть! Молодий фронт!». Во всіх сусідніх з Білорусі країнах у системі Академії наук дійничують особні інститути мови і літератури. У Росії їх десятки. От 1 студеня наступного року починає дійничати президентський указ номер 760, згодно з яким право використовувати найомну працю застанеться тільки у юридичних особах, державних і приватних. Однак стати юридичною особою у вигляді приватного унітарного підприємства навіть на льготних умовах не пожадали більш за 90% індивідуальних предпримальників. Чи будуть вони працювати після нового року? Які настрої панують у предпримальницькому осяродді? Висвітляла Інна Студінська.
З 8 тисяч індивідуальних предпримальників, зареєстрованих у податковій інспекції одного з районів Менску, перереєструвалося 360 чоловік. Господар нескольких шапіків Миколай Ромашин виказав таке міркування.
Государство поставило просто ультиматум. Начало разговаривать со своим народом только ультиматумами. Сейчас они будут мстить. После Нового года под источником Совмини, говорят, начнут по полной программе, извиняюсь за выражение, дрючить. Те документы приготавливали, которые в свое время не работали просто-напросто. Книги учета движения товаров, вот это вот все. Будут проверять их полным ходом.
Але агульная колькость индивидуальных предпринимальников расти. На сегодня вядома, что коли 500 человек у Менску ликвидуют свой бизнес, свержая старшиня белорусского союзу предпринимальников Александр Потупа.
Но если учесть, что сейчас больше 1000 в месяц регистрируется ИПшников, то количество возрастет. В основном это связано с тем, что они регистрируют своих наемных в качестве новых ИПшников. То есть государство потом может отчитаться, что гениальным 760-м указом оно стимулировало рост индивидуального предпринимательства.
Але частка дробных предпринимальников, які тримають пару шапіков чи палаток і мають нескольких найомних працівників, вимушеная буде згорнуть свой бізнес. Предпринимальники збирають підписи супраць президентського указу номер 760.
Розказувала Інна Студінська. Як відомо, президіум Академії наук постановив реорганізувати Інститут мовознавства імені Кубоколеса праз долучення до його Інституту літератури імені Янки Купали. Колишні академічні інститути тепер будуть мати агульну назву – Інститут мови і літератури імені Кубоколеса і Янки Купали. Базовим при гэтым буде Інститут мовознавства. Яка ситуація з подобними науковими установами у сусідніх з Білорусю державах? Розказує Ігор Корней.
У Российской Федерации параллельно дейничают десятки литературных и мовознавших институтов. И хоть науковцы и признают, что литературная и мовознавшая галины близкие между собой, але реорганизацию по-белоруску тлумачат по делам портфелев. У этом переконанная помощница ректора литературного института имя Горкого Галина Яковлева.
Когда идут на слияние две организации, то здесь уже не имеет отношения ни литература, ни языкознание как области научные, а идет дележ портфелей. Борьба за власть. власть идет ведь однозначно. Потому что если отрешиться от всех этих больных вопросов, то действительно литература, языкознание, науки, которые как бы идут параллельно. Когда начинаются портфели, то тут уже очень много всяких нюансов.
Под дахом Национальной академии наук Украины працуют Институт литературы имя Шевченки, Институт мовознавства имя Поцябні, Институт украинской мовы, Центр науковых исследований и выкладания замежных мовов, да и многие иншие. Сергей Гальченко, наместник директора у науковой и выдавецкой деятельности одного из самых авторитетных в Украине Института литературы имя Тараса Шевченки, каже, что ситуация в Украине супротивлеглая белорусской. Тут новые институты как раз отчиняются.
Было Институт литературы и мовы. А зараз у нас есть два института. Институт мовознавства и Институт украинской мовы. И наш окремий Институт литературы.
Я не разные институты. Институт литературы, Институт мовознавства.
Так это разные науки. Это мовознавство, это литературознавство. В литературознавстве есть еще текстология, джерелознавство. Створений Институт археографии років 15-му, Институт архівознавства. Не треба 200-300-500 співробітників. 20-30 справжніх вчених вони можуть цю галузь розвивати як найкраще.
Директор Усходньославянського інституту у польській Зеленої Гури Базиль Ціханюк білоруський досвід об'єднання лічить необґрунтованим. На ягоную думку, головним аргументом у гэтай ситуації став економічний складник.
Это дурман. Лепей, щоб було так, як було. Мова знавства і література знавства – это дві дисципліни, віддільні. Так що гэта, мені кажется, вельми, вельми недобре.
Кажуть некоторі, що ось портфелі ділять, посади.
Може, грошей нема. Як грошей нема, то різні дурості роблять. Так, економісти, фінансисти гэта вже роблять. Гэта, так сказати, ну, гроші, гроші, самое важное, гэта гроші.
Особні інститути літератури і мовознавства працюють і у інших сусідніх з Білоруссю державах.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа, як вы чулі, у Расійскай Федэрацыі паралельна дзейнічаюць дзясяткі літаратурных і мовазнаўчых інстытутаў. Ва ўкраіне колькасць акадэмічных інстытутаў мовазнаўства і літаратуры павялічваецца і ў нашы дні. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Один з лідараў сацыял-дэмакратаў Мікола Статкевіч выступіў за правядзенне кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў. Якія мэты і задачы мае выканаць кангрэс? Што ён можа змяніць у палітычным жыцці Беларусі? Гэтае ды іншыя пытанні абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Перадачу падрыхтаваў і вядзе Віталь Цыганкоў.
Один из лидеров социал-демократов Микола Статкевич выступил с идеей проведения конгрессу проевропейских силов. Статкевич лечит, что этот форум повинен отбыться не позднее весны наступного года. А на вашу думку, насколько зараз конструктивная, насколько потребная для политического життя Беларуси эта идея? Ти может она дать штуршок неким процессам? Ці яна, на вашу думку, наадварот, можа нейкім чынам пашкодзіць апазіцыйным сілам у сваёй єднасці? Святлана, як вы лічыце?
Я лічу, што пашкодзіць яна гэта ідэя ні ў якім разе не можа, і мерапрыемства гэта не можа пашкодзіць, бо, на мой погляд, беларуская пазіцыя цалкам арыентаваная на еўрапейскую ідэю, але гэты кангрэс можа не даць плёну, таму што зараз меркаванні экспертаў і палітыкаў разыходзяцца менавіта на конт далейшых планаў Еўрасаюза і наогул магчымасці далучэння Беларусі да Еўрасаюза. Недавно, як вы ведаеце, у Вільнюсі была канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл, дзе таксама абмяркоўвалася гэтае пытанне. І, наколькі я ведаю, там прыйшлі да высновы, што трэба у вельмі такім хуткім рэжыме на працягу там месяца-двух правесці наогул кансультацыі з экспертамі, з чыноўнікамі ЕС, каб высветліць менавіта гэтае пытанне, таму што магчыма мы проста грукаем у дзверы, якія для нас зачынены. Як я бачу, менавіта наконт гэтага зараз і ідуць спрэчкі, а ні ў якім разе не наконт еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Павлюк, сярод іншых аргументаў Мікола Садкевіч заявляе, што апазіцыю трэба з'єднаць паспіховым праектам. І праект еўраінтэграцыі Мікола Садкевіч лічыць якраз тым паспіховым праектам. Якая ваша думка на гэты конт?
Нельга сказаць, што это дакладна можа быць паспіховым праектам, бо
по социологічних питаннях зараз насельництво не настільки приязно ставиться до любых форм інтеграції. Оскільки взяти верхньовські дані Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідженнях, то узровень підтримки «Ти повинна Білорусь бути сябром Європейського Союзу» досягнула свого, так би мовити, історичного мінімуму у 29,9%. Той час, коли ще у 2002 році було 60% за гэта. Правда, подобная ж тенденція назирається і у дочиненні білорусько-російської інтеграції. Тое, що зараз, у принципі, гэта інтеграційні проекти не з'являються нечим, щоб об'єднувало би громадство. І разом з тим відомо, що у опозиційних колах вельми приязно ставиться до європейської інтеграції. Гэта наўрад ці нешта змініць у самих структурах опозиції. Гэта не буде поширенням аудиторії само по собі, бо пропаганда європейського проекту мусить міняти свідомість громадства, але гэта не ёсць долучення аудиторії, яка би підтримувала би опозицію. Ці об'єднає гэта, ці не об'єднає, а самі опозиційні кола, то наўрад ці нешта нове там відбудеться, бо ставлені до Євросоюзу чи ставлені до Росії там уже давно викристалізувалося у всіх політичних структурах. І, напевно, нове слово тут сказати буде тяжко.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом шеф-редакторки газети «Народная воля» Світлани Калінкіної і оглядальника газети «Білоруси і ринок» Павлюка Биковського. Передачу веде Віталь Циганков.
Здаецца, я не памылюся, калі скажу, што сярод асноўных сілаў, што ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, толькі партыя камуністаў Беларуска на чале з Калякіным будзе, скажам, не такая аптымістычна наконт ідэі гэтага кангрэсу. З гэтага пункту гледжання, ці не можна лічыць гэтую ідэю накіраванай менавіта на тое, каб прымусіць гэтую партыю вызначыцца, і калі яна вызначыцца, то яна паставіць сябе як бы па-за рамкі, скажам, астатняй апазіцыі, як вы лічыце, Святлана?
Я лічу, што гэтае мерапрыемства, калі ўжо казаць пра такія нейкія небяспечныя могуць быць наступствы ад яго правядзення, можа справакаваць канкурэнцыю ўнутры апазіцыі наконт таго, хто ж больше еўрапеец, бо рух за свабоду назначна гаворыць пра тое, што гэта еўрапейскі рух. Мікола Статкевіч, партыя незарэгістраваная Навасяда таксама вызначаюць сябе як еўрапейцы. Зразумела, што Беларускі народны фронт, аб'яднаная грамадзянская партыя таксама будуць спрачацца, што яны яшчэ большыя еўрапейцы. Ну і левыя парвуць на сабе рубаху, даказваючы, што яны толькі двумя рукамі за тое, каб Беларусь была еўрапейскай краінай і жыла з еўрапейскімі каштоўнасцямі. Таму менавіта гэта, мне здаецца, самае такое небяспечнае ў ідэі Міколы Статкевіча. І калі сапраўды будзе вырашана праводзіць гэтае мерапрыемства, мне здаецца, яго арганізатарам трэба вельмі-вельмі задумацца на гэтую тэму, бо не той час і не тая сітуацыя, каб спрачацца і спаборнічаць адзін з адным.
Но все-таки я хотел бы, каб вы выказаліся на конт партыі камуніста Сергія Калякіна. На вашу думку, якую пазіцію яна здолее займаць вот у гэтым пытанні?
Я думаю, што яна падтрымае еўрапейскія каштоўнасці. І наколькі я ведаю, партыя Калякіна, максімум, за што яна выступала, гэта за нейтральны статус Беларусі і адназначна выступала супраць Саюза з Расіяй.
Дякую, Павлюк Буковскі. Ваше меркаванне наконт таго, як ідэя аб правядзенні кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў можа паўплываць на ўнутраную єднасць у аб'яднаных дэмакратычных сілах?
Гэта ідэя мне крыху нагадала першую прэс-канферэнцыю арганізатараў еўрапейскага маршу, калі яны нават расставлялі акцэнты, хто першы прыдумаў, хто першы каму сказаў і гэтак далей. Ну, гэта будзе спрэчка за права першародства ці штосьці падобнае. У прынцыпе, у апазіцыйных колах антаганістаў такой ідэі няма. Іншае пытанне, хто здолее забраць сабе лаўры першага ці самага галоўнага еўраінтэгратара. Баюсь, што гэтыя лаўры не дастануцца нікому, бо эфектыўнасць кампаній, якія зараз праводзяць апазіцыі, у прынцыпе, не вельмі моцная. І таму сказаць, што вось гэта кампанія ці гэта палітычная сіла штосьці здолела пераканаўча зрабіць, наўрад ці ўдасць.
Прогучала експертиза «Свободи». У ній удільничали шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Передачу подиктував і вів Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо «Свобода» у студії Сергія Бламійка. І зараз моя колега Олена Ціханович розкаже про передачі наступної півгодинної частки програми.
Одразу після новинок ми почуємо подорожні нотатки з метро Бартосіка, які протягує навідувати колосовські місцини. На гэты раз гэта буде вёска Алесіна Смалявіцкага району, де настаўнічаў малады колос. Послухаем сённяшніх настаўніц.
Калі вы больш зацікавіцеся, я раю вам прачытаць трылогію «На ростках частка верха». Там усё напісана, які ён быў чалавек. І от вроде як ён там і хацеў бы, ну вот як настаўнік не мог сабе дазволіць.
Ну а пазней перадача «Беларуская замежжа». Сёння яна прысвечаная паўвекавому юбілею рэлігійна-грамадскага цэнтра ў Нью-Йорку. Размова пойдзе пра важнасць царквы ў аб'яднанні эміграцыі.